Розділ 27. Піастри. Судно нахилилося так сильно, що щогли зависли над водою. Я сидів на салінгу, як на сідлі, і піді мною була вода затоки. Хенс, піднявшись не так високо, як я, знаходиться ближче до палуби і упав у воду між мною і фальшбортом. Всього один раз зринув він на поверхні, в закривавленій піні і зник назавжди. Коли вода заспокоїлася, я побачив його. Він лежав на чистому, світлому піску в тіні судна. Дві рибки пропливли над його тілом. Іноді, завдяки коливанню води, здавалося, що він ворушиться і намагається встати. Утім, він був подвійно мерцем. Прострелений кулею і потоплений у воді. Він став їжею для риб на тому самому місці, де збирався прикінчити мене. Я відчував нудоту, запаморочення, переляк. Гарячі струмочки крові текли в мене по спині і грудях. Кинджал, яким простромили моє плече, палив мене, як розжарене залізо. Але не біль страшив мене. Такий біль я міг би винести без стогону. Мене лякала думка, що я можу зірватися із салінга, цю спокійну зелену воду туди, де лежить мертвий боцман. Я з такою силою обома руками вчепився в салінг, що стало боляче пальцям. Я закрив очі, щоб не бачити небезпеки. Помалу голова моя прояснилася, серце стало битися повільніше, і до мене повернулася спокійна впевненість. Насамперед я спробував витягти кинджал. Однак або він занадто глибоко встромився в щоглу, або нерви були мої занадто розстроєні, але витягти його мені ніяк не вдавалося. Тремтіння охопило мене. І як не дивно, саме це тремтіння допомогло мені. Кинджал зачепив мене тільки трошки, зачепивши лише клаптик шкіри, і коли я затремтів, шкіра розірвалася. Кров потекла сильніше, ніж перед цим, зате я став вільний. Утім, мій камзол і сорочка все ще були прибиті до мачти. Рвонувшись, я звільнився зовсім. На палубу я повернувся по вантах правого борту. Ніяка сила не змусила б мене спуститися по тих самих вантах, з яких щойно зірвався Ізраїль. Я спустився в каюту і спробував перев'язати собі рану. Вона завдавала мені сильного болю, кров усе ще текла. Але рана була не така глибока і не небезпечна, і не заважала мені рухати рукою. Я озирнувся навколо. Тепер корабель належав мені одному. І я став подумувати, як би позбутися останнього пасажира, мертвого О'Брайена. Я вже говорив, що він скотився до самого фальшборту. Він лежав там, як страшна незграбна лялька. Величезна лялька такого ж зросту, як жива людина, але позбавлена всіх фарб життя і чарівності. Справитися з ним мені було неважко. За час моїх трагічних пригод я вже звик до мерців і майже перестав їх боятися. Я підняв його за пояс, як мішок з висівками, і одним махом жбурнув через борт. Він упав з голосним сплеском, червоний капелюх злетів у нього з голови і поплив. Коли каламуть, піднята падінням трупа, вляглася, я чітко побачив їх обох – О'Брайена і Ізраїля. Вони лежали поруч. Вода, плинучи і рухаючись, погойдувала їх. О'Брайен, незважаючи на свою молодість, був зовсім лисий. Він лежав, поклавши лису голову на коліна свого убивці. Швидкі рибки проносилися над ними. Я залишився на кораблі один. Тільки-но почався відплив. Сонце стояло вже так низько, що тіні сосон західного берега перетнули бухту і досягли палуби. Подув вечірній бриз, і хоча зі сходу бухту захищав пагорб, снасті почали гудіти, а вітрила – розгойдуватися і лопотіти. Я побачив, що судну загрожує небезпека. Швидко згорнув як лівера і опустив їх на палубу. Але опустити грот було куди важче. Коли шхуна нахилилася, гик перекинувся за борт, і кінець його з 2-3 футами вітрила опинився під водою. Через це становище ставало ще небезпечнішим. Але завдання було настільки важким, що я ні до чого не зважився доторкнутися. Нарешті я вийняв ніж і перерізав фали. Гафель відразу опустився, і велике черево повислого вітрила поплило водяною поверхнею. Як я не бився, я не міг нічого зробити з Ніралом. Це було вище моїх сил. Ну що ж, доводиться кинути іспаньолу на волю долі. Я і сам був покинутий на волю жорстокої і підступної долі.